When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
En riktig god fredagsettermiddag alle sammen, og velkommen til økonominyhetene på denne 6. januar. Mitt navn Marius Lorentzen, og jeg skal forsøke å lose deg inn mot helgen I denne seiersetappen av årets første børs- og arbeidsuke. Vi har masse spennende på menyen I dag. Vi skal prate med toppsjefen I et av verdens største kjemikonsern, som forklarer hvorfor Europa sliter med å henge med når USA og andre regioner nå setter fart I industriutviklingen sin. Og Statskrafts Nordensjef forklarer hvilken skatt som bort før hun gir grønt lys til flere kraftprosjekter. Og så får vi med oss sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sarbank, som skal gi oss en stemningsrapport fra næringslivet langs gullkysten, litt tabloid sagt. Men la oss begynne med å titte litt på markedet akkurat nå. Hovedindeksen opp andre dag på rad I dag, ligger nå opp en 0,7% og holder det inn til mål, får vi si, så ender vi der med uken ned ca. 0,6% samlet sett, da, takket være to dager med litt solid nedtur da, tirsdag og onsdag, hvis vi sammenligner I hvert fall da, med sluttkursen før nyttårsaften. Nordsjøoljen ligger svagt ned 0,3% til 78,60 I spotmarkedet etter at vi da får vi si har holdt oss over 80 dollar fatet gjennom julen, men så da en nedgang nå på nyåret. Den amerikanske lettoljen ligger flatt på 73,60. Rundt oss I Europa, stort sett grønt I dag med unntak av aksjemarkedet I Tyskland, der dagsindeksen noe ned. Futuresene på Wall Street får vi si litt blandet og avventende. Nasdaq futuresene litt ned og S&P noe opp da I forkant av sysselsettingstallene fra USA for desember måned, som bare da 57 minutter unna. Det da ventet at jobbveksten I USA vil falle fra 263 til 202 000 I desember, med en uendret ledighet på 3,7. Fasiten får vi altså om en snau times tid. Så får vi også ta med litt mer på makrofronten. Da kommer til inflasjonstall fra Eurozonen I dag. De viste en prisvekst på årsbasis I desember på 9,2% mot et ventet tall på 9,5, så litt lavere enn ventet. Og det kommer jo da til at vi så nedgang I inflasjonen I både Frankrike og Tyskland når vi, så, vi fikk de foreløpige tallene tidligere I uken. Og så får vi også si at dette da første gang vi ser ensiffret inflasjon I eurozonen helt tilbake siden august I fjor, ifølge opptelling fra Bloomberg. Kjerneinflasjonen den nådde likevel et rekordhøyt nivå på 5,2% I desember, og regner da ikke med utviklingen I mat- og energipriser. Det da fall I energiprisene som bidrar til at KPI-en faller på overordnet nivå. For de som interessert I det og følger spent med, så kommer da de amerikanske KPI-tallene for desember måned 12. januar. Schibsted-aksjen ned et par prosent I dag. Det ble da kjent at finansdirektør Ragnar Kårhus har meldt at han ønsker å gå av som finansdirektør til sommeren. Og forblir da inntil videre I hvert fall som I en rolle som rådgiver I Schibsted. For de som husker tilbake til hva vi snakket om før jul, så annonserte jo da Schibsted et stort aksjesalg I Adevinta, denne spin-offen med den internasjonale rubrikkvirksomheten sin. Kursen I Schibsted og Adevinta jo begge mye ned da sin toppen sent sommeren 2021. Nell-aksjen hydrogenselskapet opp nesten 5% I dag. Da kommer to meldinger som bidrar til å holde den kursen oppe. Den ene kom klokken 11 og går ut på at Nell og Statkraft skal samarbeide om utviklingen av en verdikjede for grønt hydrogen I Norge. Statkraft har bestilt elektrolysører med en kapasitet på 40 megawatt fra Nel, skriver de. Kunngjøringen kom samtidig med at Tysklands vicekansler Robert Habeck altså besøkte Nels fabrikk på Herøya tidligere I dag, og I går kom jo da Yara og Equinor med hver sine meldinger om samarbeid med Tyskland I anledning av Habecks da besøk til Norge på NHOs årskonferanse. Så vi også ta med en melding som kom fra Nel tidligere på morgenen I dag. De har da signert en feed-avtale med HH2E om, som kan da potensielt ende I leveranser av elektrolysører for totalt 60 megawatt I Tyskland. Etter planen skal kontrakten inngås I løpet av første halvår I år, og anlegget vil da I så fall bli blant de største for grønn hydrogenproduksjon I Europa så langt, og anleggene kan også bli utvidet, påpeker Nell.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Og så det, får vi si, nok en gang rykte rundt hva Equinor kan finne på å kjøpe opp. I fjor meldte jo Dagens Næringsliv at Equinor vurderte å kjøpe opp eierandelene på British Sokkel til det kinesiske oljeselskapet Sinok. Nå skriver avisen at Equinor vurderer å kjøpe opp kanadiske Suncor sin virksomhet på andre siden av Nordsjøen. Et oppkjøp som ifølge avisen kan bli på en 15 milliarder kroner. Suncor solgte seg jo som kjent ut av Norsk Sokkel I en transaksjon med high-tech vision-selskapet Sval Energi I fjor. Og Suncor har tidligere opplyst regnskap på sitt at de jobber med et mulig salg av eiendelen også da på britisk sokkel, men overfor DN så vil hverken de eller Equinor kommentere noe om denne saken. Så Flyr ute med sine trafikktall. Aksjen ned en 3,6% I dag. Flyr fraktet 52.400 passasjerer I desember, litt ned fra november. Også litt mindre fyllingsgrad I snitt, fra 77 til 73%. Flyr har nå en 4-5 fly I drift til enhver tid. Og selskapet sier at de satser videre mot sommersesongen, og at de opplever at salget går I hvert fall bra nå med nyttårssalget. Til sammenligning så får vi jo nevne at Norwegian fløy 1,3 millioner passasjerer I desember alene. Flyr fløy altså 1,6 I hele 2022. Og vi venter oss selvfølgelig også spent da på misjonsnytt rundt Flyr, som nå jobber med å få inn mer penger som de trenger innen utgangen av mars I hvert fall. Vi skal straks ta inn dagens gjest, men jeg tenkte at vi først må ta med et kort klipp med meglerhuset ABGs nye Norgesjef, Christian Fyksen, som var gjest på Børsmorgen I morges. Han fortalte at de sitter på flere store kommende børsnoteringer som det nå jobbes med, og vi spurte hva som skal til for at man tør å slippe disse løs I markedet og gi dem grønt lys, bare se her. Hva tror du det går folk å vente på at Federal Reserve skal nå rente toppen, eller det andre triggere som kan utløse disse transaksjonene?
Nei, jeg tror du inne på viktige ting der. Også blir fjerde kvartalsrapporteringen og reaksjonen I markedet fra den sentralt for å se på en måte hvordan reagerer aksjemarkedet på fjerde kvartal.
Ja, folk vil lese rett og slett hvordan hvis XXL Telenor eller en eller annen kommer med en ny guiding eller skuffer eller overrasker, så vil de se. Utslagene.
Ja, jeg tror det vil være noe der, og så det som du inne på, det er rentebaner, det er inflasjon, og på en måte vårt syn jo at det kommer til å toppe ut inneværende år, og vi tror jo det vil være bra for aksjemarkedet. Og så det vanskelige delen her å vurdere akkurat når det skjer, og det vi gjør I praksis da hos oss jo at vi forbereder de her børsnoteringene så godt vi kan, og så ligger vi litt på været og avventer markedet, så det litt sånn status hos oss nå, og så I mellomtiden så det andre typer transaksjoner som mer relevant å jobbe med I det korte bildet.
Ja. Da skal vi, får vi si, ta med dagens gjest. Stemningen er ikke god, det sa Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO i går på årskonferansen. Nå er Sparebank 1 SR-Bank ute med sin konjunkturrapport, og da, sjeføkonom Kyrre Hem Knudsen, vi jo spent på å høre om stemningen noe bedre nede hos deg i Stavanger. For det var jo mye under selvfølgelig tematikken uro i går, snakk om både inflasjon, energikris og med Jens Stoltenberg på scenen, og så selvfølgelig krigen i Ukraina. Jeg tenkte kanskje først skal vi ta forskjellen fra forrige rapport, for vanligvis som dere skriver, hvis man ligger i en økonomi med en sånn noenlunde grei vekst, så havner den indeksen din stort sett på et eller annet sted mellom 55 og 60. Og hva ligger vi på nå?
Nå ligger vi på 46, og bakteppet her, Marius, er jo at vi i store deler av fjoråret hadde god vekst, mens forrige måling i september bar bud om mer sideveis, og det har vel slått sånn rimelig greit til. Jeg tror gjennomsnittet av bedriftene har merket større utfordringer i løpet av høsten, og nå er de på noen nedgang. Men det jeg tror det er viktig å ha med seg at bakteppet er jo på en måte at det har vært god vekst i mange bedrifter, og det er veldig mange i jobb. Så selv om si, tematikken på NHO i går, veldig interessant konferanse, men det er klart, den er jo tunet litt mot det liksom hvor er uroen og utfordringene henne, og selvfølgelig det skjer mye utenfor Norges grenser også, som påvirker oss, men enn så lenge så har det holdt greit blant norske bedrifter, men nå er nok gjennomsnittet på vei ned, og så er det store forskjeller mellom bransjene.
Ja, for det, ja, ikke helt overraskende så går det jo veldig mye bedre i energi enn varehandel, bygg og anlegg enn del andre. Jeg tenkte bare, først skal vi ta litt på sysselsettingen, for som du var inne på, vi har jo en veldig lav ledighet i Norge fortsatt. Det virker jo nesten som Norges Bank går og håper på at det skal bli litt høyere ledighet, så vi får litt liksom, roligere temperatur og litt mindre trykk i kapasitetsutnyttelsen. Dere har jo spurt en da rundt 600 bedrifter om hva de forventer i neste 3 og 12 månedene. Ja, så i hvert fall på 3 måneder så var det jo bare industrien omtrent som forventer å ansette noen flere, men det virker ikke som folk regner med at de skal si opp. Det er mer at man bare holder en flat sysselsetting, eller?
Ja, i hvert fall sånn hvis du ser i løpet av året så er det liksom den litt positive nyheten mens bedriften nok møter større utfordringer, det at de nok har fått de har nok kjent på mangelen på arbeidskraft i løpet av fjoråret. De har fått tag i de liksom tenker at de trenger, og så gjennomsnitt så vil man liksom opprettholde sysselsettingen. Men samtidig, det vil faktisk også gjøre at jobbveksten ikke blir like høy. Man har kommet fra en høy jobbvekst i fjor, og nå tror man nok den avtar fremover, og da vil nok ledigheten komme opp, for det kommer jo nye inn i på en måte, som er søker arbeid, altså de som er ferdige å studere og sånn som det. Så det vil nok bli noe mer ledighet, og sånn sett mer ledige ressurser. Men vi kommer for et enormt presset nivå, det er jo laveste arbeidsledigheten på 15 år, og den har vært ut over hele høsten, mens de fleste, og kanskje meg selv inkludert, hadde nok ventet at arbeidsledigheten skulle avtatt noe. Men det man har sett er at jobbveksten har fladet mer ut i høsten, og den har i hvert fall ikke vært like sterk som man var på forsommeren.
Men er det noen tegn til at noen skal nedbemanne i det hele tatt? Vi ser jo, i hvert fall utenfor Norges grenser, en del av disse store teknologiselskapene rundt omkring i verden, inkludert Amazon, Salesforce, de varslet ganske store kutt.
Ja, det er nok, og vi ser jo tegn til det her også, at liksom energibransjen der går det bra, og de skal ansette en god del, mens de fleste andre ligger jo mer på flatt eller på minus, og kanskje særlig innenfor for varehandel møtes jo på en måte av liksom to krefter samtidig. Den ene er at det har fortsatt reversering etter pandemien, og for de som var på julehandel før jul, så er det veldig sjelden at du ser såpass store julesalg som man hadde i år. Jeg har aldri vært på julehandel 14 dager før jul, og har hatt masse salg allerede før jul. Den andre er jo selvfølgelig at varehandel treffes jo også av forbrukernes kjøpekraft som er under press av ja, inflasjon og økt rente. Og kanskje byggeanlegg også, kanskje særlig byggesektoren der du har på en måte på et vis hvert slags løft under pandemien, så liksom, det er den kombinasjonen av at det er litt reversering og normalisering, men også at det er klart nye byggeprosjekter nå med kostnader som har gått i vær og etterspørsel som er noe mer usikker, der vil man nok se noen tilpasninger og kanskje noen nedbemanninger.
Og har godt observert med rabattene, det sa europrissjefen her før jul, at han aldri hadde sett maken til rabatt i norsk varehandel i en julehandel før, så det er nok noe i det. Men altså, hvis vi tar energi da, altså hvor bra går det der egentlig? Nå har vi jo denne famøse oljeskattepakken hvor fristen har gått ut, pudene har kommet inn, det bestilles fra både Aker Solutions og Aibel og holdt det på å si kysten rundt. Men hvis du setter det i litt sånn historisk sammenheng, hvor mye trykk er det nå, og hvor mye trykk vil det være i liksom 23-24-25?
Det er et kjempegodt spørsmål, for det er jo lett å tenke at det er liksom helt bonanza i hele oljeindustrien, men det Det er det ikke, altså i forhold til det man har vært før. Det som nå skjer at du tjener jo veldig mye penger i produksjonsselskapene. Klart, Equinor hadde jo et resultat på 250 milliarder i tredje kvartal. Altså et enormt beløp. Men nedover i verdikjeden så er det ikke full bonanza. Det er klart, det er jo mye bedre nå enn det var for noen år siden. Men hvis vi sammenligner dette med hvor vi var på det beste, så er vi kanskje på 70 på den indeksen. Nå er det 70% av bedriftene som liksom er på den positive siden. Nå er vi på 60. Og du er ganske mye over den nøytrale streken, men fortsatt så er det ikke sånn ellevilt. Men det er klart at mange har vært gjennom en hestekur under oljenærturen. Man er nå godt rigget for at det kommer noen år med grei vekst. Ikke sånn fantastisk vekst, men det er oppgang både på norsk sokkel og internasjonalt som gir utsikter til god aktivitet for mange av selskapene. Og vi ser også at det sildrer nedover i verdikjeden i den forstand at du ser på rigger og alt mulig. Sant? Og både som har vært veldig lavt priser og ratene har vært lave i stund, de har gradvis begynt å komme opp igjen. Så man ser jo at innenfor den verdikjeden så er det ganske gode utsikter til aktivitet. Så, og så er det, ja, vi snakker jo mest om olje og gass, men liksom tenker energi litt stort. Det er klart mange gjør endringer. Du nevnte jo Equinor litt tidligere her, som gjør tilpasninger for å være med på det grønne skiftet og være posisjonert innenfor, de begynner jo på en måte å ha ganske høye ambisjoner innenfor fornybar.
Ja, fordi har du noen måter å måle hvor stor denne, hvis du kan kalle den grønne delen av energinæringen, særlig da langs Vestlandskysten, begynner å bli? Vi vet jo at mange, altså fra IKM og til Aker Solutions og helt opp til Equinor, så jobber jo mange med å vri seg over. Det er jo av og til ikke så lett å få liksom noen konkrete tal på hvor mye av disse konsernene er det faktisk som driver med hva. Har du liksom noen oppfatning eller noen slags måte å illustrere på hvor stort liksom de grønne nye delene av bransjen har blitt?
Ja, det gjøres jo en del ulike beregninger, og hvis du hadde spurt meg litt tidligere, så vi har faktisk en måte å regne det sånn, litt sånn røffelig på i denne, vi kan regne oljeavhengigheten. Det er når vi sett har falt gradvis da, fra toppen i 2014-2015. For en del av fylkene så har det jo låget på en 25-30% for å sette på spissen, og så har det kanskje falt ned mot 15-20, kanskje for Rogaland sin del da. Ja. La oss si det har i hvert fall falt en 5-10% som andel av impuls mot økonomien, men så fyller du på med nytt, grønt og kanskje litt andre ting også. Altså, du ser jo noen av selskapene, du beveger deg mer innenfor andre bransjer hvis du er et industriselskap, sant? Og så en ting er det oljerelatert, og så er det energirelatert, og så er det gjerne andre interessante områder. Så noe av det som er kanskje mest interessant er den der dynamikken i hvordan man tilpasser seg, er det omstillingsevne i bedriftene. Og sånn røffelig så vil jo bli oljeinvesteringer på 200 noe sånt i år, og så er liksom den omfanget av den grønne blir kanskje regnet til rundt 50 milliarder, eller kanskje ikke fullt like mye investeringer da, men la oss si at det grønne er litt stort, inklusiv det som skjer i utlandet, begynner å utgjøre for noen prosent en viss andel av det som skjer i en folie. Og utviklingen kan jo gå opp ganske raskt.
En god femtedel får vi, ja.
Vi må jo ha ressurser til å gjøre det, så det er klart at nå fremover så blir det også en slags prioriteringssak for mange selskaper, tror jeg, for det er ikke uendelig med arbeidskraft, det vet vi jo, arbeidsledigheten er lav, og det er også noe med kapitaltilgangen for å gjøre dette. Men det er på en måte to motorer som går ganske bra samtidig, både olje og gass og det fornybare.
Til slutt tenkte jeg kunne bare høre litt, du peker jo på liksom at økte priser og økende renter har svektet utsiktene som bedriftene melder om. Nå fikk vi jo inflasjonstallene fra eurozonen som tikker nedover, det gjør det jo også i USA, så er jo selvfølgelig spørsmålet hvor mye må sentralbankene se at det går ned før de begynner å flate ut på rentene sine, men ser dere noen stor forskjell i og med at dere måler 3 måneder frem og 12 måneder frem? Er det på en måte, er det noe, et markant skifte i forventningene 12 måneder frem versus 3? Altså ser bedriftene lysere på fremtiden, eller er det jevnt?
Jeg tror vi kan si at vi står nok i et sånn første halvår som det er en del av de utfordringene som vi fikk i løpet av fjoråret med høy inflasjon og økt rente og lav vekst. Altså mange land er jo nå i reelt sett enten flatt eller i resesjon, og det er våre tall kanskje indikerer også at norsk økonomi også er på nær nullstreken. Så nå har på en måte den der stagnerende veksten delen av stagflasjon, den har liksom spilt seg ut, så vi begynner jo med ganske lav vekstimpuls på begynnelsen av året. Så er jo kanskje sånn tanken, eller det vi må tolke ut av dette, at i løpet av året så får man mer, i hvert fall mer mer oversikt. Det ikke at renten kommer noe særlig ned, men det at ting begynner å stabilisere seg, rentetoppen nås, inflasjonen, så du sier, kommer nok til å komme gradvis ned når vi passerer sommeren, tror jeg, at vi vil se inflasjonen, altså i Norge da, på, sånn som er nå, 6-7% i løpet av våren, kommer ned mot kanskje 4% mot slutten av året, og litt tilsvarende ut også. Når USA litt tidligere ute enn Europa, så kanskje X-faktoren her er hva som skjer i Europa, og akkurat headline kom noe ned, men kjerneinflasjonen var jo faktisk høyere enn ventet på 5%. Og det er jo det som er store X-faktoren, vil liksom lønnsveksten og kjerneinflasjonen, vil inflasjonen sette seg på 5, eller klarer man å få den ned? Så det blir jo et spennende år i år også, selv om jeg tror vi kommer til å få mer kontroll med inflasjonen, og at sånn sett kanskje også blir noe mer forutsigbarhet, selv om starten kan bli litt sånn ryggelig.
Vi får krysse fingrene for det, så ikke vi får noen runaway inflation, som de kaller det på godt norsk, borti på andre siden av Atlanteren. Kyrre Knutsen, tusen takk for at du var med oss, og god helg når den tid kommer.
Tusen takk, og like måte, Marius. Snakkes.
Da skal vi videre og til mer av det som skjedde på NHOs årskonferanse, og det, hva får vi si, det store kickoffet for norsk næringsliv på starten av året. Der traff vi på toppsjefen i den belgiske kjemigiganten Solvay, som mener Europa har noen store utfordringer, men først Nordensjefen i Statkraft.
Da har jeg fått med meg konserndirektør i Statkraft for Norden her på NHOs årskonferanse, Birgitte Vartdal. Godt nyttår, takk for at du med oss.
Godt nyttår, hyggelig, Marius.
Vi må jo snakke om energimarkedet når vi har fått med deg i sendingen. 2022, mildt sagt et krevende og spesielt år. Mye industri i Europa stengte ned, rett og slett fordi prisene var så høye at det regnet seg ikke hjem, og produsere inkludert våre egne Hydro og Yara. Snakk litt sånn overordnet om hvordan dere i Statkraft ser på 2023 nå. Er det et veldig stresset energisystem, eller handler det mer om at prisene kan svinge mye?
Jeg tror nok man har fått mer kontroll i systemet enn det man opplevde at man hadde rett etter invasjonen og mot sommeren. Habeck nevnte jo i stad at Tyskland har nesten fulle gasslager, og vi står allerede i januar, slik at tilgangen for gass for vinteren, den er på en måte sikret, og så blir det mer spennende å se hva skjer neste vinter.
Blir neste vinter kanskje, ja. Uten russisk gass?
Ja. Samtidig så var jo veldig mye fransk kjernekraft nede i fjor, og en del av det har kommet tilbake, så det er positivt. Og så var det tørt og blåste lite. Og den risikoen man også så i Norge for behov for restriksjoner og sånn, har også roet seg. Så vi er nok mer trygge på at vi har energi tilgjengelig da, for 2023.
Ja, for dere holdt jo også igjen vannproduksjonen her hjemme. Du kunne i hvert fall lese i det forrige regnskapet deres for tredje kvartal. Dere har vært ganske åpne på at det var jo også for å kunne ha kraft i reserve.
Ja, vi prøver jo å kjøre ansvarlig, ta hensyn til de risikoene vi ser, og valgte å være mer konservativ i en periode, fordi at vi skal jo også unngå å kjøre magasinene tomme, og også unngå ekstremt høye priser, da, som ville vært en konsekvens.
Du var litt inn på det, vi får kanskje litt drahjelp, litt bedring.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I fransk kjernekraft så får vi jo se hvordan været, hvordan det blåser og hvor mye sol og hvor mye det regner fremover, men litt sånn overordnet regner dere med en mildere prisbilde for konsumenten og bedriften i år enn i fjor?
Vi prøver å ikke kommentere på prisutvikling, men vi har jo for eksempel disse fastpriskontraktene som Statkraft var de første til å lansere før juli i fjor. Og den siste prisen som vi ga ut nå var et hakk ned. Og ser du på gassprisen så er jo den også fallende, og det er jo en av de elementene som er med på å påvirke priserne.
Så vi ser hvordan det blir neste vinter om man skal fylle opp europeiske gasslagre uten påfyll fra russisk gass I nevneverdig grad.
Det får vi se på. Det bra å høre da, at de jobber med andre kilder for LNG, og så det jo også fart I utvikling av ny energi. Ikke alt kan løses I år, men noe kommer også I 2023.
Ja, for det tenkte vi må komme over på I sommer, så sa dere jo at dere omorganiserte jo internt, og sa dere skulle trappe opp egentlig utrullingen av nye fornybare løsninger og måtte investeringsplanene deres. Men hvordan ser det ut nå da? I løpet av høsten fikk jo dere slengt et nytt skattesystem på dere, I hvert fall I Norge, med både økt grunnrenteskatt og høyprisbidraget som regjeringen I hvert fall sier det midlertidig, men hva har det gjort med attraktiviteten I å investere I ny kraftproduksjon I Norge for dere? For dere kan jo tross alt velge å investere I Sverige, Finland, Tyskland, ja. Frankrike,
Og vi har jo ambisjoner om å investere globalt, hovedsakelig I Europa og også I Norge. Vi kommer fortsatt til å utvikle prosjekt I Norge. Vi har allerede sendt en konsesjonssøknad på oppgradering av effekt på et vannkraftverk I Mauranger. Og vi håper å få til flere av deg. Vi I gang å se på vindkraft. I dag så mine kollegaer I Bjerkreim I Rogaland og snakket med dem der om muligheten for et vindkraftverk. Så vi jobber med det. Når det gjelder skatten, så vi skjønner jo også at I de tidene som vi står I, og med de inntjeningene vi har, at kraftbransjen skal bidra ekstra. Men så det noe med innretningen, og spesielt det høyprisbidraget, som vi bekymret for, da, at vil påvirke
Ja, for det jo ikke en lineær modell hvor du på en måte får samme fradrag som du beskattes på, plutselig så får du en ekstra skatt
ja, du vil når få prisen en høy. Ekstra skatt når prisen over 70 øre, da. Og det jo vannkraften jo den vi skal bruke når måte det ikke annen kraft tilgjengelig, og da vil det gjerne være høye priser. Det vil på en måte jevne ut priserne, men hvis da den perioden tas av skatt, så vil jo det redusere muligheten for å investere.
Men ja, for jeg skriver jo det at, I regnskapet deres at prosjektene deres blir jo mindre lønnsomme som følge av disse skatteendringene.
Ja, så når det gjelder...
Men betyr det at dere har skjøvet eller rett og slett droppet prosjekter nå?
Nei, når det gjelder grunnrenteskatten I seg selv, så jo den relativt nøytral. Du får med staten som en medinvestor I prosjektet ditt på et vis. Dilemmaet for oss innretningen på høyprisbidraget, men vi registrerer jo at finansministeren har sagt at det skal avsluttes innen 2024. Og det klart at ingen av disse prosjektene klar innen 2024, så ser vi at det gjennomføres, så vi klar for å investere.
Men dere må se at den faktisk forsvinner.
Ja, det vi avhengige av for å skaffe lønnsomhet I disse effektprosjektene. Og vannkraften jo det som skal balansere kraftsystemet når det ikke blåser og når det ikke sol. Balansekraften konkurransekraften da, til vannkraften. Ja.
Hvis vi titter litt utenfor Norge til slutt, dere leverte vel en 1,2 gigawatt I ny kapasitet I fjor. Sier dere skal ha et mål på mellom 2,5 og 3 I 2025 og strappes videre opp til 4 I 2030. En ganske kraftig oppskaleringsplan I utbyggingen. Hvordan ser det ut på en måte I din portefølje da? Hvor enkelt det å faktisk levere på dette her? Det jo mange av beinene som vil bygge ut både norsk havvind, jeg antar det mange som vil bygge ut vindparker I Sverige og Finland også.
Det det, så vi jobber jo med en ganske stor portefølje av tidlige faseprosjekter på tvers av de markedene vi I. Og så vil vi etter hvert se når vi modner prosjekter, hvilke som kommer til å lykkes og som vi viderefører, og hvilke som ikke kommer til å bli lønnsomme, eller du ikke får godkjenning på, og som vi legger ned. Så vi på en måte jobber med en ganske stor portefølje da, for å klare å modne frem de 2,5 til 3. Mye av den porteføljen I Europa I dag, vi bygger opp I Norge og Sverige og også nå internasjonalt.
Ja. Hvor attraktivt Norden versus da Europa? Vi vet jo at EU har mange tiltak gående for å få fart på fornybar utbyggingen.
Det klart at noen av de tiltakene, altså vi ser de samme utfordringene I EU som vi ser I Norge, med lange behandlingstider på konsesjonssøknader, behov for å selvfølgelig gjøre grundige vurderinger. Dersom EU klarer å få fart på den mekanismen med at noen områder blir dedikerte, så kan det gå raskere I EU enn det kan gå I Norge.
Birgitte Hvartdal, det blir et spennende år uten tvil, får vi si.
Det blir det definitivt.
Takk for at du var med oss.
Takk skal du ha.
Da har vi fått med oss konsernsjefen I, får vi si, en av de virkelig store gigantene I internasjonal industri, konsernsjefen I belgiske Solvay, Ilham Kadri. Ilham Kadri, thank you so much for joining us, and I should say welcome to Norway.
Thank you, Marius, for having me.
You're here and just came off stage at the conference. You talked about how to make a big company like your company green, a big challenge, I assume, yeah?
Absolutely, but you know, first of all, the venue was outstanding, 1,500 people. It's great what Norway is doing to
Everybody's
bring...
Everybody's back after the pandemic, it seems.
Yeah, but it's great to see private and public people, you know, sitting together, unions, educators, etc. So I really liked what I saw here. Yeah, I came on out of stage, you know, with the hope that ingenuity, science... talent can make it happen. Indeed, it's challenging times for many good or bad reasons. There is an unbearable Russian war going on since February last year, and it has changed many things in our daily lives, personally, but also professionally. We, the industries, like the chemical industry, which is which needs energy, which is hard to abate sectors, we are just now trying to survive and live with less gas. and this is a new norm, a normal. It's a wake-up call for Europe, right, which was relying on cheap gas from Russia. So listen, for us at Solvay, we always believe that we need to have an energy transition. We started that actually in 2019 with our Solvay One Planet. We committed to Paris. We actually achieved twice Paris since then, structurally every year. We committed to exit coal. Since again 2019, by 2030, and we not only pledged, but we committed to carbon neutrality, which will cost a company, which is 10 billion euro company, 2 billion euro. We have 25 years to make it happen, but that's a big ticket. But the cost of not doing it is higher than the cost of doing it.
I have to ask you, as the CEO of one of the largest chemical companies in the world with a global presence, let's start with energy. Like you said, you're trying to get off coal. We've seen coal use increase quite substantially in Europe with really high natural gas prices, record high coal prices.
Absolutely.
Where do you see the sort of energy market go in 2023? Do you see any improvement for your part on any potential in lowering prices, or are you prepared for this high price picture throughout the year as well?
Well, I think... I don't see any ease up. We see some raw materials, input raw materials go into our manufacturing pricing a bit, prices decreasing. But on energy side, it's very difficult to write to imagine there was a bubble spikes ups and down during 2022. We as a company, we succeeded to push prices down. So did our customers, right? The question is how long this is going to last with high inflation, high interest rate now. Is this going to impact demand or not? So this is what we are trying to understand with our customers and their customers.
Is the Russian sort of now Russia's not delivering much gas at all to Europe anymore? Has this pushed back your and the industry's initiatives to go green and get rid of coal?
Absolutely not. Yeah. It's the opposite. Yeah. I mean, we will be silly to stop it. I mean, it's an acceleration.
Has it pushed back your ability to do it or no?
No, not at all. I mean, for example, at Solvay, we have now, we're executing on three plants exiting coal in Europe, but we started that prior to the Russian war. It's our belief to just do it for the right thing. Our internal pricing for, we have an internal carbon pricing globally as a company. We put it at 50 euro a ton in 2019 when it was 25, and we put it at 100 euro a ton in 2021 when it was 50. So we already incentivize ourselves because we believe that's the right thing to do. So no, I mean, we're accelerating our projects. We are building, as we speak, the largest boiler never built in France using refused derived fuel. Is you know, nice word to speak about your trash, your bin.
Yeah.
And think about it. If you reuse your trash and your bin and your waste, is not a waste anymore. In Rheinberg in Germany, we're using non-recoverable waste wood. I was in Devnya before Christmas break. We are using sunflower waste pellets to convert 30% of our coal to waste or biomasses. So no, and we're doing this in the US. Believe it or not, Solvay now is the largest solar farmer in the chemical industry in the US. We put 500 soccer fields, just the World Cup now finished, so I give equivalent of soccer field, 500 soccer field of solar panels, and three global GBUs now are global business units are purely using renewable, and our customers they love it for your smart devices, for example. So no, if there is one thing we are sure about is we need acceleration, but we cannot do it alone. We need an ecosystem. We need renewables where we produce. We need green hydrogen, if not blue, to start with. We need those renewables. And we have now 60 projects around the world. And it's an equivalent of, we are taking out 2 million cars off the road every year.
This is an equivalent pollution.
And this is one fifth of what we need to reach carbon neutrality. So I need five times more this. We have sometimes, not a lot, 25 years, and we are accelerating our decarbonation.
Obviously a big undertaking. I have to ask you about the sort of general economic development. In your last earnings for Q3, you reported record revenues. You've managed to increase prices to keep up with inflation. Your volumes are about flat. Where do you see 2023 going? Are you afraid of a recession that could reduce demand for the industry?
Well, first of all, yeah, we went from record to record. I mean, I joined Solvay back in 2019 to transform the company, both financially and sustainability-wise. And I'm a believer in sustainability and profitability. And that's what we've done. So Solvay, regardless of the macros, is emerging stronger. As a company, 2021 was a record year. Obviously, the nine first months, yeah, quarter three volumes, you're right, were flattish. But year to date, we dated back with our volume growth because we are surfing on the mega trends like electrification. We're invisible, but we are lightening any object.
Yeah.
We are
you
there.
You just have to peel off some labels and the EV batteries. And,
so we are under the hood application. We replace metal. We lighten projects, be it an automobile, an airplane, aircraft, your e-bike. Right, at lower total cost of ownership. If it's mobile, it consumes less fuel, it's more sustainable. So, and in batteries, this is our sweet spot. So, we are building as we speak probably the largest plant. It's a joint venture in the United States of America where we were granted subsidies thanks to IRA. So, we are very glad, you know, about this lightweight electrification trend, bio products, right, for consumers like your shampoo, bio shampoo based on. Guar, we are recycling rice husk, which is a bran. Normally, you waste it, you put it in the bin. From that, we bio-ferment it now, the waste, and it goes to your natural vanillin for your birthday cakes. So, you know, the macros.
So it doesn't seem like you're really fearing a recession or a slump in demand so much as such.
Well, the short term, I mean, when I look at the microscope, there are signs of slowing down, right? In quarter three, we've seen the order books, you know, a bit shy, too early. I mean, we are a publicly traded company, so I cannot tell you before we publish end of February our results. And we are preparing for that, closing our budgets. But listen, whatever happens, I think structurally, fundamentally, we are a 160 years old company.
You'll be around for another 160, hopefully, yeah?
Our mantra is we have an eye on the microscope short term. We need to do the right thing, but an eye on the telescope, the medium and long term. And this is where greening our industries is so important.
I wanted to finish off with your perspectives on the competitiveness of European industry. As I said, you're a global player. You've initiated this plant in Georgia, like you said, moving into or expanding your business in the EV market. The U.S. has moved quite firmly with the Inflation Reduction Act and a lot of subsidies for hydrogen EVs. And related industries, they're expanding into more microchips manufacturing in the U.S., moving it
Absolutely.
Home from Taiwan and to sort of free themselves from the Chinese
influence. Yeah, and we are part of it, by the way. Yeah.
But where do you see sort of Europe going now? Can Europe keep up with the U.S. and other regions, given the high energy prices and the situation with Russia?
It's challenging. It's challenging for Europe, but challenging time means also opportunities, if you look at it in a different way. I represent here the chemical industry, mother of all industries, right? There is no EV battery, no green hydrogen, no connectivity, no circularity without chemistry. And chemistry is one of the oldest industry in Europe. And if you look at the first half of last year, this is the first time where we imported more chemicals than we exported from the European perspective. So Europe has to take care of its aging old industries, including the chemical industries, has to onshore what is essential, continue double betting in innovation. situation. But definitely here the challenge is not to combat IRA, but rather to find its right version for
its
Europe.
Its equivalent for Europe.
Yeah, the right version. So I think that's my belief as a leader of a large chemical company, but many peers have been voicing the same thing. It's time for Europe, right, to really, to have a constructive, well-taught energy, European energy policies to help the industry while we have the will to green. We need speed in permitting. We need the right subsidies in the right places. We need, by the way, to also save our small and medium-sized enterprises because those are my suppliers, my customers, right? We need them, and they are suffering because there is a fatigue from COVID-19. There is many companies are suffering from cash perspective. So we need Europe to step up on all of those. And I know there are lots of discussions, but it's time to lead rather than manage.
So you're basically saying you need more than Fit for 55. You need
The Fit for 55 is great, the Green Deal, and we are supportive, right? But here it's about backcasting, it's about, you know, really managing the short term, which is, there is another winter than this winter, which is going to be tough because you started your conversation saying, you know, there is no more Russian gas in our storage, true? And next winter, we are preparing for that next winter challenges. But more importantly is what we are doing now, which is going to impact 2024 and 2025. How we're going to accelerate the renewable. And we need them at scale, because I need to run my plants 365 days a year. Second, I need them at cost. And that's about competitiveness. So today, there is urgency to fix the competitiveness for European companies. If not, there will be challenges from imports either from Asia Pacific or from the United States of America.
Ilham Kadri, CEO of Solvay, thank you so much for joining us and enjoy your stay.
Thank you very much.
Og er du, får vi si, det runder av vår dekning fra NOs årskonferanse. Og så får jeg også nevne, har du ønsker om aksjer vi skal analysere eller gjester vi skal få besøk av, send en e-post til tvtips@finansavisen.no. På tampen tenkte jeg bare å svinge innom et par aksjer som har preget nyhetsbildet i dag. Taperlisten toppes av Biofish Holding, som stuper da over 50% etter at selskapet har avlyst en emisjon, hvor de etter planen da skulle hente inn 55 millioner kroner, begrunner den kanselleringen i rådende markedsforhold, så lettere sagt hun gjort å få hentet penger om dagen. Sjømatindeksen generelt sett får vi si opp et par prosent i dag. Ned også Sats, som faller over 6%. Treningssenterkjeden ble da nedgradert av ABG Sundal Collier. Nå har 5 av 6 meglere sett en hold- eller salgsbefaling på Sats-aksjen. Horisont Energi de stiger nesten 7% i dag. De meldte jo da om en opsjonsavtale med Haugaland Næringspark om å legge den landbaserte CO2-terminalen for karbonfangst og lagring og det prosjektet som de altså kaller ERAI til Gismarvik i Rogaland. Ellers får vi ta med Flyr som utmøtte sin trafikktall i dag ned 1,8%. Konkurrenten Norwegian opp nesten 2%, så der går de hver sin vei. Skipsted, hvor altså finansdirektør Ragnar Kårhus har varslet at han kommer til å gå til sommeren, ned 1,2% på A-aksjen, 0,4% på B-aksjen i dag. Nell, som altså kunne melde om to avtaler i dag, en av de med Statkraft, opp 5,4% så langt. Så det blir jo en hyggelig avslutning på uken for hydrogenselskapet. Ellers er både Proximar og Mosseval ute med nyheter. Proximar fikk landet et lån i Japan. De er opp 1,5%. Mosseval ute med kvartalsoppdateringen sin. Opp 0,9. Ellers så er det jo, får vi si da, sånn at hovedindeksen er opp 0,8%. Så da ser det ut til at vi får begrenset nedsiden på denne første børsuken i det nye året. Ellers på topp ser vi tillegg til Nell, som ligger på neste mest omsatt nå mot slutten av børsdagen. Så har vi Equinor, som er opp 1,4%. Movi også gjør det bra i dag. 1,7%. Storebrand trekker ned 3,5%. Aker BP opp 1,2%. Med en oljepris som fortsatt ligger under $80 fatet, ned 0,2% til 78,64 i spotmarkedet for et fat brent. I Finansavisen i morgen på lørdag kan du lese Trygve Hegnars leder om at vi er rike. Og han snakker da om de 13 000 milliardene som nå i det norske oljefondet. Det blir børsintervju med DNBs bank- og finansanalytiker Håkon Astrup. Det blir profilintervju med hotellkonge Kjetil Smørås, som åpner sitt sjette hotell i Bergen. Ukens aksje det Movi, og så blir det selvfølgelig masse mer bil, vin og annet helgestoff. Og da vi ved veis ende I denne sendingen. Og ja, vi kom oss frem til helgen dere. Vi tilbake igjen på mandag 08.55 med børsmålen. Før den tid så får du siste nytt på FANO, inkludert sysselsettingstallene fra USA, som bare noen veldig få minutter unna de kommer 14.30. Og det altså da ventet at jobbveksten vil falle fra 263.000 I november til 202.000 I desember, altså, med en uendret ledighet på 3,7. Mitt navn Marius Storensen, og fra alle oss her I Finansavisen, ha en riktig god helg alle sammen. Vi ses eller høres igjen på mandag.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Storensen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.